un par koncertu zālēm paturpināsim, un par gaidīšanu arī paturpināsim, jo jau gadiem kultūras ļaudis gaida nacionālo koncertu zāli, kurai tad nevar atrast naudu, tad vietu, dažkārt arī politisko vēlmi. Pēc iebildumiem pret ideju koncertu zāli būvēt Elizabetes ielā 2 Kronvalda parkā Latvijas arhitekta savienība analizē 36 potenciālās nacionālās akustiskās koncertu zāles novietnes Rīgā, jo savā ziņā kultūras ministrija pēc arhitekta iebildumiem teica parādiet labāku vietu, ja mūsu nepatīk. Pērnā gada beigās un janvārī Rīgas centra attīstības biedrība rīkoja radošu darbnīcu mūzikas jomu ekspertiem pilsētvidas pētniekiem ar mērķi radīt Rīku kritēriju radīšanai, lai tad varētu izvēlēties labāko vietu koncertu zālē un vienu no dalībniekiem arhitektu un antropologu. Matīs Štenerts šobrīd esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Arhitekta savienība vakar kultūras ministrijai iesniedza 36 potenciālās koncertu zāles novietnes, ko ieteikuši iedzīvotāji, uzņēmumi, profesionāļi kopas. Kā saredzēt tālāko notikumu attīstību? Šis varētu būt tāds labāks pagrieziena punkts, piegājiens koncertu zāles turpmākai attīstībai?
Jā, nu mēs esam ļoti gandrīti, ka šis process ir beidzot sācies tādā virzienā, kādā tam vajadzēja notikt jau ļoti, ļoti sen, strādājot Rīgas Tehniskās universitātes, ko es strādāju arī par arhitektūras projektēšanu pasniedzēju grupā. Šajā rudenī mūsu viens no galvenajiem secinājumiem šajā jautājumā bija tas, ka 30 gadus koncertu zāle ir nevis neveiksmīgi būvēta, bet vienkārši nav meklēta vieta. Un tas novietnes meklēšanas process vienmēr ir izpalicis, vienmēr ir tās novietnes kaut kur izviltas no kādas kabatas un tad mēģinās viņās uzprojektēt tā sakot uz dullo. Un tad tagad mēs esam priecīgi, ka arhitekta savienība dara tādu izzinošu un pētniecisku darbu, meklējot šīs novietnes. Un mēs savā darbā savukārt gribējām vēl pakāpties vēl pušu solīti atpakaļ to, ko vajadzēja darīt pašā sākumā, lai radītu vispār koncertu zāles koncepciju, kritēriju, kopumu, pēc kura tad vispār izvēlēties vietas, jo pašlaik arī mēs īsti neredzam arhitekta savienības darbā tās vērtības un kritērijus, kuros tiek balstīts šis darbs un šo vispār kritēriju radīšanas diskusiju sabiedrībā. Tāpēc,
nesen jūs kopā ar Rīgas centra attīstības biedrību rīkojāt radošo darbnīcu.
Kopā mēs gribējām šos kritērijus un vērtības analizēt un vispār radīt kā tādus, lai saprast, lai koncertu zāle nebūtu tikai tukša skatuve, bet lai tai būtu piepildījums no dažādām industrijas pusēm, no mūzikas biznesam, no mūzikas izglītības puses, no mūzikas skatītāju viedokļa un daudzām citām sabiedrības grupām. Tā nebija tikai arhitektu vai aktīvistu pasākums, tas bija drīzāk tāds plašākas sabiedrības un mūzikas patērētāju un radītāju.
Un ko secinājāt, ka šo kritēriju trūkst?
Nē, mēs tos kritērijus arī radījām. Mēs veidojām dizaina domāšanas darbnīcu, kurā mēs veidojām kritērijus, kādiem būtu jābūt gan telpiskiem, gan saturiskiem kritērijiem, kas piepilda un rada šo koncertu zāli. Mēs radījām tādu rīku, ar kuru tagad tālāk, ja kultūras ministrija gribētu, viņi varētu šo mūsu metodi un tos pašus cilvēkus vai kādus citus uzrunāt un izmantot šo dizaina domāšanas darbnīcas formātu un vai atkārtot vai izmantot mūsu radītos kritērijus. Tāpēc mēs gribējām tādu iniciatīvu nākt.
Un ir interesi lēmumu pieņēmējiem vispār skatīties uz to darbu, ko ir izdarījuši. Es atceros, pērnudien kultūras ministri ierosināja arhitektūras skolu plenēru. Studenti secinājumi par koncertu zāles novietni Elizabetes ielā 2 nebija pārāk glēmojoši. Konstatēja, ka pilna programma tur vienkārši nevar ievietot. Cik lielā mērā jūties uzklausīti?
Mēs nejūtamies pašlaik uzklausīt vispār. Mēs neesam īsti saņēmuši nekādu reakciju, ne to, ka esam uzklausīti, ne to, ka neesam uzklausīti. Tāpēc mums ir grūti pašlaik kaut ko kritizēt, bet mēs nejūtam tādu tūlītēju reakciju šim. Bet katrā ziņā Rīgas ir radīts un mūzikas, tie profesionālie mūziķi un mūzikas biznesa un industrijas pārstāvi, kas piedalījās, bija ļoti gandarīti, jo mums bija ļoti liels prieks pašiem par to, ko esam radījuši. Mūsu darbs ir pilnībā pieejams Rīgas centra attīstības biedrības mājaslapā, apkopojums un to, jebkurš var izmantot jebkurā laikā pilnīgi bez jebkādu atalgojumu un atspēles.
Jūs cerat, ka arhitekta savienība ar to izmantos?
Mēs ļoti ceram, jā, ka arhitekta savienība. Mani personīgi aizķēra tas, ka arhitekta savienība izmanto vārdu fokus grupas, kas nozīmē, ka kaut ko jau līdzīgu viņi droši vien arī plāno kaut kādas diskusiju grupas radīt un veidot. Vai tā būs šādā vai citā formātā, tas droši vien ir atkarīgs no viņiem. Mēs ļoti cerīgi skatāmies uz Arhitektu Savienības darbu. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka Arhitektu Savienībai pietiek jaudas un apgrieziena un finansējuma šāda projekta rīkošanai. Jo līdz šim kultūras ministrija ir veltījusi vairāk nekā pusgadu laika, lai izpētītu vienu no vietnēm, bet cielā divi, un par katru cenu pierādītu, ka tur var kaut ko uzbūvēt. Viņi visu laiku ir atdurušies par to, ka tur ir grūti kaut ko uzbūvēt, bet viņi par katru cenu cenšas pierādīt, ka tur var būvēt to, un tagad Arhitektu Savienībai ir uzdots atrast citu novietni. Mēs ceram, ka pietiekam daudz laika un naudas, lai līdzvērtīgu pētījumu izvērtētu arī par kādu citu novietni, jo ja nē, tad tas var būt viegls tāds slasts, kurā Arhitektu Savienība var atdurties, nespējot argumentēt kādu citu novietni labāku, un tad mēs varam atgriezties pie šīs ļoti nesaimnieciskās un trakulīgās idejas būvēt Elizabetes ielā 2.
Tīri tādu resursu iemeslu dēļ, jo...
Jā, jo tas ir ļoti sarežģīts process. Vietas izvēle ir dārgs un ilgstošs process. 3 mēnešos tas pilnīgi noteikti nav izdarāms, lai izvērtētu. Tagad Arhitektu Savienībai 36 novietnes. Ja kultūras ministrija līdz šim pusgadu vērtē vienu novietni un savāc par to argumentus, tad 3 mēnešos izvērtēt 10 citas novietnes ir vienkārši nesalīdzināmi sarežģītāk.
Pieļaujot, ka tas varētu būt arī tāds politisks gājiens?
Tas varētu būt tāds veids, kā apklusināt arhitektu kopienu. Lūk, jūs tagad neesat devuši pietiekami daudz vērtīgus argumentus, tātad mēs atgriežamies pie vecās savas idejas būvēt Elizabetes ielā 2, un lūk, jums arhitektiem bija iespēja runāt, un jūs esat to teikuši. Mēs ļoti ceram, ka tā nav. Mēs tiešām ļoti, ļoti ceram, ka kultūras ministrija dos vairāk laika un pietiekam daudz līdzekļus un tiešām ieklausīsies Arhitektu Savienībā, jo tie ir profesionāļi gan pilsētu plānošanas, gan celtniecības jautājumi.
Atliek mums sekot līdzi un noteikti ne pēdējā saruna un ne pirmā par Nacionālo koncertu zāli. Liels paldies jums par sarunu šobrīd. Matīs Štenerts, arhitekts un antropologs, ar mums sarunājās ir 7:50.